Mari Leppänen ja Kerrottu elämä.
Tänään Kerrotussa elämässä on vieraana Sanalehden tuore päätoimittaja Heli Karhumäki. Tervetuloa.
Kiitos.
Miltä uusi työ on tuntunut?
No ihan mahtavan innostavalta. Jotenkin sitä vaan ollut niin ihmeessä, että vieläkö elämä tarjosi vielä tällaisen jakson elämässä, että mä olin niin jotenkin itteni iskostanut sinne Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tiedottajan tehtävään ja ajattelin, että se on mun eläkevirkani ja sitten tarjoutui mahdollisuus hakea tätä tehtävää ja vaikka mä ensin ajattelin, että mä en Lapua jätä, kun mä oon sinne kerran päässyt, mutta sitten se onnistui sellaisella järjestelyllä, että puoli viikkoa Helsingissä ja puolet Lapualla ja tässä ollaan. Olen innostunut tehtävästä ja on kiva työyhteisö ja mahtava lehti.
Eli se ei siis ollut mikään tämmöinen suuri suunnitelma, joka oli jossakin takataskussa, vaan yllätys?
Ei ollut. Ei todellakaan. Että mä en ole muutenkaan oikein ollut sellainen uranrakentaja sellaisessa mielessä, että mä lähtisin niin kuin haiskelemaan jotakin etenemistä tai kiipimismahdollisuuksia. Että tilaisuuksia on tarjoutunut eteen ja tuntuu, että oman niin kuin askeli johtanut toiseen niin, että jos mä olisin lähtenyt elämääni suunnittelemaan, niin ei se olisi näin hyvin sujunut.
No sä tulet tai mainitsit, että Lapualta tulit ja mietit, että raskitko sitä jättää, niin onko Lapua sun lapsuuden maisema?
Oikeastaan voi sanoa, että Etelä-Pohjanmaa kokonaisuudessaan on mun lapsuuden maisemaani. Että ne paikkakunnat, jotka on mulle ne tutuimmat ja rakkaimmat, on siis syntymä, kaupunkini Seinäjoki. Sen naapurissa ja nykyään osana Seinäjokea on sitten Nurmo, jossa mä elin mun nuoruusvuodet siihen asti, kunnes sitten lukion jälkeen lähdin opiskelemaan. Ja sitten sukua on levittäytynyt, Kauhava, Lapua. Sitten Etelä-Pohjanmaan järviseudulla Alajärvellä on mun äidin puoleisia sukulaisia, niin että voi sanoa, että Etelä-Pohjanmaan mä tunnen niin kuin kotimaakunnaksen ja Lapualla mä oon asunut nyt sitten 10 vuotta, jonne sitten palatessani perheeni ja mieheni kanssa Etelä-Pohjanmaalle niin valitsimme sitten Lapuan kotipaikaksi, että sinne on nyt sitten juurruttanut itseäni sen 10 vuotta ja hyvin on juurtunut. Se on rakkain ja tutuin paikka siellä tällä hetkellä.
No minkälainen se sun lapsuuden maisema ja perhe oli, missä sä kasvoit?
Mun isäni on siis lähtöisin Ylistarosta, sukujuuret on Lapualla ja äiti on sitten järviseudulta Alajärveltä. Ja Seinäjoella ihan kerrostalossa asfalttipihalla, se oli mun leikkipaikkani, pieni hiekkalaatikko siinä, mutta lapsellehan niin kuin kaupunkiympäristö on tavattoman mielenkiintoinen. Siellä on kaikkia, on lokeroita ja pieniä kujia ja on takapihoja, joita saa koluta, että se oli ihan mielenkiintoinen. Ja sitten kuitenkin taas sai olla maalla sitten isovanhempien luona molemmilta puolilta. Mulla on 2 veljeä, vanhempi ja nuorempi veli. Nuorempi veli on toimittaja. Ja vanhempi on sitten ollut tämmöisillä teknillisillä aloilla autopuolella ja näin, että vanhempi veli asuu Seinäjoella ja nuorempi on sitten päätynyt tänne pääkaupunkiseudulle, että nyt tietysti on kiva, että saa heitäkin tavata hänen perhettään useammin.
No miten hengellisyys näkyy sun lapsuuden perheessä?
No mun perheeni oli semmoinen hyvin sellaista maltillista kirkkokristillisyyttä edustava perhe niin, että itsestään selvää, että kuuluttiin kirkkoon ja lapset kastettiin ja rippikoulut käytiin ja oli aina semmoinen niin kuin myönteinen ja arvostava suhtautuminen kirkkoon ja seurakuntaan, mutta isä ja äiti ei ole sillä lailla seurakunta-aktiiveja, että ehkä se näkyy ehkä sillä lailla, että ne oli kauhean mielissään, kun mä halusin mennä pyhäkouluun ja tyttökerhoon, seurakunnan tyttökerhoon ja usein näin äidini yöpöydällä Raamatun, mutta mä en nähnyt hänen lukevan sitä, mutta mä päättelin, että varmaan hän joskus sitä luki. Sitten me isän puolelta herännäisyys ollut vahvasti suvussa ja käytiin herättäjäjuhlilla kesäisin silloin, kun ne sopivasti samalle puolelle Suomea sattui, mutta sekään ei ollut mikään semmoinen must, että se olisi joku suoritus tai pakko tai siellä on aina oltava ja näyttäydyttävä, että herännäisyyteen nyt ei muutenkaan kuulu sellaista suorituspakkoa. Että semmoista hyvin avaraa ja helppoa kristillisyyttä, että mä oon kauhean kiinnostunut kuulemaan niiden tarinoita, joilla on tällaisia niin kuin sellaisia kriittisiä kokemuksia tällaisesta ahtaasta ja sitovasta uskonnollisuudesta, koska siis sellaisesta mulla ei ollut tietoakaan lapsena.
Sä oot kuitenkin, mä oon jostakin lukenut, että sä oot 6. polven körtti.
Joo.
Niin mitä se oikein tarkoittaa? Tuleeko silloin jotakin jo verenperintönä?
Ehkä se on sellainen niin kuin sielunmaisema ja sellainen niin kuin tapa harjoittaa kristillisyyttä. Ehkä harjoittaminen on vähän liian voimakas sana. Ehkä niin kuin sellainen eläminen siinä kasvumaaperässä on se, mitä on tuttua. Herännäisyyshän niin kuin, sehän on seuraliike. voi sanoa tällä hetkellä. Se ei ole voimakkaasti evankelioiva liike. Se on oikeastaan, jos sä oot körttilä, niin se tarkoittaa, että sä tykkäät Sionin virsistä ja käyt seuroissa ainakin silloin tällöin, tai ainakin meinaat käydä. Sekin on herännäisyyttä, jos oot herännäishenkinen. Meidän perheessä oli paljon meinaamista. Meillä oli sellainen perinnekin, että aina jouluaattona meinattiin, että mennään joulupäivänä kirkkoon, ja koskaan ei menty.
Oltiin kuitenkin menossa. Joo. Oliko tämä tämmöinen välittömyys ja jonkinlainen helppous siinä hengellisyydessä, niin leimasiko se myös sun nuoruutta?
Joo, kyllä voi sanoa sillä lailla, että kävin ihan oman seurakunnan rippikoulun Nurmossa ja vaikka se ei ollut mikään körttirippikoulu, mutta Nurmo on sellaista perushengellisyydeltään, siis sen sellainen sävy on herännäishenkin, eli hyvin avaran armon kristillisyyttä. Ja oikeastaan ensimmäisen kerran mä törmäsin tällaiseen niin kuin ahdistavaan uskonnollisuuteen 16-vuotiaana, kun tulin menneeksi kaverini kanssa tällaiseen teetupabussiin, jossa jonne nuoria houkuteltiin pakkasesta lämpimällä teellä ja siellä yhtäkkiä niin kuin mulle iskettiin eteen kysymys, että haluatko tehdä uskon ratkaisun, että et kai luule olevasi taivaaseen menossa ihan vaan seurakunnan jäsenyyden perusteella. Ja sitten luettiin sellainen minuutin evankeliumi ja haluatko tehdä ratkaisun ja vielä jotenkin uhattiin, että sitten jos tämän askeleen otat, niin sitten sen jälkeen ei enää kiinnosta tanssit, eikä alkoholi, eikä pojat. Ja me oltiin justiin päästy kaiken hauskan makuun kavereiden kanssa, niin eihän nyt tällaista muutosta haluttu. Mutta se jätti sitten sellaisen tietyn levottomuuden, että vieläkö mun uskostani jotakin puuttuu, pitäisikö tuntua joltain, pitääkö muka täyttyä jollain pyhällä hengellä ja mitä se on. Että kyllä mä sitä niin kuin muutaman vuoden sitten jotenkin niin kuin kyselin vähän levottomana, että niin kuin, eikö tämä muka riitäkään.
No minkälaiseen loppujohtopäätökseen sä tulit?
Oikeastaan mä yritin tehdä uskon ratkaisun ja mä muistan sen ajan ja paikankin, jolla mä sen yritin tehdä. Mä olin opiskelemassa jo Tampereella, mä painoin sen ajan ja paikan mieleen, mä istuin bussissa ja yritin kovasti avata sydämeni ja pyytää pyhää henkeä sydämeni valtiaksi, mutta mitään ei tapahtunut. Se oli siis ihan tylsä ja tyhjä hetki. Ja mä ajattelin, että joko niin kuin mä tein tämän jotenkin väärin tämän jutun, tai sitten Jumala vaan toimii toisin. Ja mulle siinä niin kuin nousi sellainen Raamatun kohta mieleen, että etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja mä ajattelin, että minä nyt sitä ovea sitten rynkytä ja katsotaan, avaako sieltä joku. Ja oikeastaan ihan tämän kokemuksen jälkeen mä jotenkin taas löysin Sionin virret uudestaan ja sen sellaisen erittäin matalan kynnyksen tai kynnyksettömän kristillisyyden. Ja sitten mä olin Kotimaalehdessä, olin kesätoimittajana ja sen kautta lähdin tekemään juttua nuorten körttien seuraseminaarista, jossa opetettiin, mitä ovat seurat. Ja siellä mä jotenkin niin kuin tajusin, että kun mä vaan oon tässä mukana ja mä veisaan ja mä tahdon uskoa, niin kyllä mä oon kristitty.
Sulla on kuitenkin sitten ollut myös semmoisia vaikeampia aikoja Jumalan kanssa.
Joo, oikeastaan niin kuin mun ainut kriittinen kysymykseni, siis se ei liity opillisuuteen. Mä en ole sellainen niin kuin oppihirmu. Mua ei kauheasti kiinnosta niin kuin sellaiset niin kuin nippeliasiat tai joku kasteen teologia sen syvällisemmin tai joku pyhitysteologia tai muu. Mun ainut kriittinen kysymykseni on ollut se, että onko Jumala olemassa? Et jos Jumala on olemassa, niin mä uskon sen sitten samalla ihan sen koko paketin. Mulla menee ne itsestä syntymiset ja ihan niin kuin kaikki, koska mä uskon, että jos Jumala on, niin sen jälkeen niin kuin, tämä kaikki on vaan suurta ihmettä. Mutta siinä vaiheessa, kun siis mun äitini oli kuollut, hän sairastui siinä jo vähältä 50-vuotiaana ja sairasti muutaman vuoden, kunnes kuoli 55-vuotiaana. Ja sitten mä odotin ensimmäistä lastani ja just siinä, kun mulla semmoinen turvallisuuden tarve oli kaikkein suurimmillaan, niin silloin mä jouduin oikeasti kohtaamaan sen kysymyksen, että onko Jumala vai onko hän niinku liian hyvää ollakseen totta. Ja mä olin pitänyt niin itsestään selvänä sitä, että Jumala on. Mä olin siis kirjoittanut jo kristillisiin lehtiin ja mä olin kauhean innokas jotenkin niin kuin evankelioimaan kaikkia harhaopin teille lähteneitä tai tällaisia ateisteja tai agnostikkoja. Ja jotenkin se oli niin kuin hyvin sieltä niin kuin selvää ja helppoa se, että Jumala on ja mä voin olla niin kuin hänen palvelijansa ja todistajansa. Sitten yhtäkkiä mä jouduin ihan oikeasti perimmältään kohtaamaan sen kysymyksen, että mistä mä oikeastaan tiedän, onko Jumala olemassa. Ja mä hirveästi tahdoin uskoa, mutta yhtäkkiä kaikki semmoiset varhemmat kokemukset ja todistukset jotenkin menetti sen todistusvoimansa. Ja mä jouduin toteamaan, että mä en oikeasti taida uskoa, että Jumala on edes olemassa. Ja se oli semmoinen aika hyytävä kokemus ja se kestikin oikeastaan valitettavan pitkään. Mutta se on aika jännä, että vasta jälkikäteen mä oon tajunnut, että mähän olin pyytänyt rukouksessa Jumalalta, että auta mua ymmärtämään niitä, jotka ei voi uskoa. Koska mä kirjoitin Askel-lehteen semmoista juttusarjaa kuin epäilevä Tuomas, mihin mä haastattelin ateisteja ja agnostikkoja ja yritin jotenkin päästä niin kuin heidän päänsä sisään, että kuinka ihminen voi olla uskomatta, koska Jumalahan on niin itsestäänselvä. Ja vasta jälkikäteen mä tajusin, että sitä saa mitä tilaa. Mä pääsin todella niin kuin epäilijän pään sisään, kun se epäusko itselle iski. Ja siitä rämpiminen kyllä kesti oikeastaan useamman vuoden, mutta oli hyvin opettavaista. Ja tällä hetkellä, kun taas on niin kuin evankeliumin palveluksessa Sanalehden kautta, niin en mä sitä niin kuin kutsumustani epäile hetkeäkään. Että.
Kerrotussa elämässä on siis vieraana Sanalehden päätoimittaja Heli Karhumäki. Mikä sut sitten auttoi siinä eteenpäin?
Mulla oli selkeästi koko ajan niin kuin tahto uskoa ja luottaa. Et mä en koskaan niin kuin kääntänyt selkään Jumalalle tai kirkolle tai se lähtenyt mistään tällaisesta kapinasta, vaan yksinkertaisesti siitä suuresta kysymyksestä, että onhan varmasti nyt Jumala olemassa ja hän johtaa kaikkia. Yksi sellainen ratkaiseva kokemus oli semmoinen Marianpäivän juhla, johonka mut kutsui puhujaksi yksi pappi. Tapiolan seurakunnasta. Mä sanoin, että hei, nyt on vähän niin kuin riski business, koska mä oon oikeasti niin kuin uskon kriisissä, että onko se nyt ihan varma, että sä haluat mut puhumaan. Ja se vaan jostakin syystä oli tosi vakuuttunut, että kyllä. Mä olin siis käynyt seurakunnan äitilapsipiirissä ja siellä hölpöttänyt ja pölpöttänyt ja kysellyt asioista ja näin. Ja siinä valmistellessani sitä puhetta, mä siis tutkin Raamattua ja koitin lukea kristillistä kirjallisuutta. Mä jotenkin siinä oivalsin, että miten monet kristityt ovat toivonsa perusteella vaeltaneet pitkiä aikoja pimeydessä tai hämärässä tai sokeina. Ja mä ajattelin, että ei tämä olekaan niin ainutlaatuista, että kyllä toivonsa perusteella voi olla kristitty. Ja silloin mä jotenkin vasta oikeasti jätin sen asian Jumalalle, että hei, jos sä oot, niin sun käsissäshän tämä on. Että mä lakkaan nyt pinnistelemästä ja yrittämästä. Ja sitten toinen kokemus oli se, että kun keskimmäistä lastani kastettiin, niin se kastekeskustelu, jonka mä kävin Olle Valtosen kanssa, niin se avasi niin kuin selkeästi jonkun sellaisen niin kuin jotakin mun sisällä. Et sen jälkeen mä pystyin ruveta taas rukoilemaan ja rukoilemaan yhdessä lasteni kanssa ja lukemaan heille iltarukouksen, koska jotenkin se epäuskon kipeys oli ollut niin, kuin niin voimakas, että oli niin kuin jotenkin niin murheellista yrittää rukoilla, kun ei tiennyt, että onko joku, joka kuulee.
Kuvaisitko sä näin jälkikäteen sitä tämmöiseksi niin kuin turvattomuudeksi vai oliko se niin kuin enemmänkin tämmöistä jotenkin semmoista, niin kuin, että ei vaan mikään liikahtanut? Tai miten sä sitä itse kuvaisit?
Jumala oli mulla ollut aina niin kuin niin jotenkin, käsitys Jumalasta oli niin hyvä. Että Jeesus oli mulle todella hyvä paimen ja koko elämän perusta. Että ehkä se oikeastaan siinä vaiheessa, kun mun niin kuin elämän perusrakenteita oli järkytetty niin, että siis mun äitini kuoli siinä vaiheessa. Ja mä myös tapasin yhden papin, joka oli sellainen, niin kuin, joka ei uskonut Jumalaa ja se jotenkin suhtautui kauhean naureskelleen siihen asiaan. Ja, niin oli jotenkin se niin kuin pettymyksiä mulle, että musta vaan rupesi tuntumaan, että onko Jumala sittenkin liian hyvää ollakseen totta. Että mä niin kuin kauheasti kaipasin, että Jumala on. Ja se vaan piti käydä niin kuin loppuun saakka se kysymys. Ei voinut uskotella, että kyllähän mä nyt tässä ehkä vähän uskomaan. Se vaan niin kuin piti kohdata.
Olitko sä vihainen Jumalalle?
Mä olin loukkaantunut. Että tää oli niin kuin täysin absurdi ajatus, että mä kävin kirkossa, kun kysyttiin, että haluatko te rukoillaan sun puolesta tai otatko ehtoon. Niin joo, totta kai, tehkää kaikki kommervenkit. Niin mulle sopii kaikki tuhkarististä niin kuin öljyllä voitelu. Että ihan mitä vaan, kunhan mä sain sen uskoni takaisin. Ja mä muistan, että joskus mä istuin kirkon penkissä niin kuin kädet puuskassa. Ja mä olin niin jotenkin äkänen, että kuinka se Jumala kehtaat olla olematta olemassa, kun mä oon suhun niin kauan uskonut.
Kerrotussa elämässä vieraana Heli Karhumäki ja ohjelman tapaan tälläkin kertaa kuunnellaan vieraan valitsemaa musiikkia ja kerro, että mitä me saadaan kuulla.
No ensimmäiseksi kappaleeksi mä valitsin ton Levi and the Leavingsin Amalian. Mä oon soitettanut sitä puhetilaisuuksissa viime aikoina ja syntymäpäiväkonsertissani se on oikeastaan mulle semmoinen niin kuin jännä osoitus siitä, että Jumala puhuttelee meitä ihan miten tahtoo. Että joku voisi ajatella, että niin kuin kyllä Jumalan pitäisi käyttää vaan tuota hengellistä musiikkia, mutta mä ajattelin, että jätettäköön se päätös Jumalalle, että mä olin kerran menossa puhetilaisuuteen ja mä vähän jotenkin jännitin sitä etukäteen, vaikka mä olin valmistautunut. Ja mä yritin jotenkin rukouksessa saada semmoista niin kuin hengestä itseluottamusta, koska mä halusin jotenkin puhutella ihmisiä enemmänkin kuin vaan sellaisella tiedon tasolla. Mutta se rukous oli jotenkin ihan hyytynyt. Ja ei niin kuin mä en saanut sellaista niin kuin varmuutta, mitä mä olisin toivonut. Sitten mä ajattelin, että no olkoot, että nyt mä lakkaan pinnistämästä. Sitten mä menin huoltoasemalle ja ostin Levi and the Leavingsin levyn ja pistin soimaan. Ja tämä kappale Amalia oli sellainen, jonka kautta niin kuin tuntui, että se Jumalan puhuttelu tuli niin kuin vyöryen mun päälle. Että se niin kuin jotenkin sen laulun kautta mun omalle tunnolle niin kuin laskeutui se kysymys, että miten mä kohtelen niitä ihmisiä, jotka muut haluaa hylätä häpeään. Ja meillä on paljon esimerkiksi sodan särkemiä ihmisiä, jotka vaan eivät kestäneet sitä valtavaa psyykkistä kuormaa. Ja heidät on ollut niin helppo jotenkin niin kuin leimata hulluiksi tai tärähtäneiksi tai jotakin. Ja tämä on just niin kauniilla tavalla esittää sen kysymyksen, että miten sä kohtelet niitä, jotka muut haluaa niin kuin nähdä noloina ja häpeällisinä.
Mari Leppänen ja kerrottu elämä.
Heli Karhumäki, onko sulla tilanteita, jossa joudut tanssimaan kamalia tansseja?
Mä muistan kyllä sellaisen tilanteen, että mä oon ollut jotenkin niin sykkyrällä näistä riidoista, mitä meidän kirkossa riidellään, että mä muistan, että mä oon mennyt niin jotenkin kaksin kerroin, siis fyysisesti tuntenut suorastaan sen kivun ja ahdistuksen niin, että en pistänyt tanssiksi, mutta sykkyrälle menin, että voi luo ja pelasta meidät tästä. Ja kyllä mä joskus ajatellut, että ilman Jeesusta mä en tätä kirkkoa jaksaisi. Niin kaikessa ihanassa ja hyvässä, kun se on myös meitä palvelee. Mutta tai sanotaan pikemminkin niin, että ilman Jeesusta mä en näitä kristittyjä kestäisi.
Eli äsken kuulimme Levi and the Livingsin Amalian. Ja vieraana on siis Sanalehden tuore päätoimittaja Heli Karhumäki. Kerroit jo tuossa aikaisemmin, että lähdit opiskelemaan viestintää ja olet tehnyt pitkän uran toimittajana ollut Pohjalaisessa ja Kotimaassa ja Ilta-Sanomissa. Niin millaista se työ oli?
Kyllä mä sillä lailla niin kuin tunnen toimittajan työn niin kuin hyvin omakseni, että mä saan siinä tyydyttää sitä mun luontaista uteliaisuuttani ja mä saan niin kuin kuunnella ihmisten tarinoita. Mä aivan loputtomasti jaksaisin kuunnella ihmisten elämän tarinoita ja penkoa asioita ja ottaa selvää. Ja mä luulen, että tämä niin kuin tulee kyllä sillä lailla siitä mun sellaisesta niin kuin kasvatuksesta, ei pelkästään niin kuin omasta perheen kasvatuksesta, vaan koko siitä kulttuurista, joka mua on Pohjanmaalla ympäröinyt. Että ihmisellä on oikeus ottaa selvää asioista, on oikeus muodostaa mielipide ja on oikeus sanoa se. Että sen takia esimerkiksi tällainen niin kuin feminismi tai tällainen voimakas naisemansipaatio ei ole koskaan oikein niin kuin tärähtänyt muhun, koska mä oon jotenkin kokenut, että ei mua ole rajoitettu. Tai sitten mä en ole vaan ymmärtänyt niitä rajoja, joita on ehkä yritetty asettaa, että mä en ole koskaan oikeastaan niin kuin kaivannut mitään muuta ammattia. Mä oon ajatellut, että jos mä en olisi toimittaja, mä voisin olla niin kuin semmoinen kiertävä rihkamamyyjä. Että mä tykkään sitä elämän kauneudesta ja koreudesta ja ihmisten kohtaamisesta. Ehkä mä voisin torilla myydä rihkamaa.
Ilta-Sanomissa sä rihkaman sijaan keskityt kirkollisiin aiheisiin.
Joo, mä en oikeastaan edes ihan keskittynyt siihen, vaan mä olin ihan Kotimaan uutistoimittaja. Ihanalla vanhanaikaisella sanalla vielä oli käyntikortteissa, että Kotimaan uutisreportteri. Mutta se, että mä olin kuitenkin kirkon asioista kiinnostunut ja mä tunsin sen maaperän niin kuin tutuksi, niin se niin kuin käytännössä johti siihen, että kun nyt tällainen yksi Jeesus-toimittaja toimituksessa oli, niin sillehän pukattiin ne kirkolliset aiheet. Ja sitten mä myös ideoin niitä itse. Ja mä annan kyllä suurta arvoa sille, että Ilta-Sanomat oli silloin, siellä olisi Vesa-Pekka Koljonen oli lähes koko sen ajan oli päätoimittajana, kun mä olin siellä töissä siis vuodesta 90 vuoteen 2004. Se oli mun pääasiallinen työnantajani, osan siitä ajasta vielä opiskelin. Niin lehti oli kyllä täysin avoin myös kirkollisille ja hengellisille aiheille. Toki niin, että aiheet seulottiin aina journalistisin perustein. Että sehän ei ole mikään julistuksen kanava, vaikka tällainen Jeesus-toimittaja siellä olisi töissä, vaan siis ihan normaalilla journalistisella prosessilla niin kuin käsiteltiin aiheet ja jutut laadittiin. Mutta se, että mä niin kuin sain kirjoittaa siitä aihepiiristä, että mä sitten joskus tein sellaisen haun, kun olin lähdössä lehdestä ja tulos oli, että yli 200 juttua näistä aihepiireistä olin siinä aikana kirjoittanut siis ihan muun uutistyön ohessa. Että se oli kyllä mahtava koulu, ylipäätäänkin Ilta-Sanomien vaihe on kyllä niin hyvä toimittajakoulu, että ilolla muistan niitä aikoja.
Joudutko sä koskaan käymään tämmöistä omaa pohdintaa, että kuitenkin näitä iltapäivälehtiä pidetään myös tämmöisenä lööppilehtinä? Koitko sä jotenkin aina kuitenkin sen, että sä sait siellä tehdä sillä tavalla töitä, kun sä koit itse tärkeäksi, tai et kokenut ristiriitaa tässä?
En kokenut. Mä luulen, että yksi syy siihen ehkä oli siis se, että mä jotenkin niin kuin omaksuin ihan ilolla sen iltapäivälehden niin kuin mission, joka oli siis se, että me kirjoitetaan aiheista, jotka on ihmisiä kiinnostavia. Lehteä täytyy myydä joka päivä. Ja niin kuin journalistin siis perusohje on se, että kirjoitetaan aiheista, jotka on niin kuin oikeita ja olennaisia. Ja se tarkoittaa, että siellä on myös tätä viihdeosastoa, että ihmiset haluaa lukea elämäntarinoita, löytää tällaisia vertaistarinoita julkisten tarinoiden kautta ja muuta. Mä olin kuitenkin uutisosastolla, että mä en kirjoittanut niin paljon tällaisia niin kuin julkisjuttuja, mutta en mäkään niitä pitänyt mitenkään epäeettisinä, että jos ihmiset vapaaehtoisesti niin kuin avaa elämänsä ja kertoo siellä elämäntarinansa, niin tuota, lehdet on ostettuja ja ne on ihan laadukkaasti toimittu. Siis laadukkaasti toimitettu lehti kyllä palvelee niin kuin aiheessa kuin aiheessa. Yhden ainoan kerran mä oon joutunut kieltäytymään annetusta tehtävästä. Että silloin kun Sauli Niinistön puoliso oli juuri kuollut liikenneonnettomuudessa, niin mulle ehdotettiin, että voisin mä soittaa Niinistölle ja pyytää kommenttia. Mä sanoin, että en varmasti soita, että samana päivänä ei soiteta ja kysytä, että miltä tuntuu. No, toimituksessa oltiin sitten loppujen ihan samaa mieltä, että kukaan ei sitten soittanut.
No mistä tämmöisistä kirkkoa koskevista tai hengellisyyttä käsittelevistä jutuista sä oot eniten ylpeä?
Ehkä sellaisista henkilöhaastatteluista, joissa on sellainen elämän rouheus ja syvyys on niin kuin kokonaisuudessaan esillä. Ja sitten sieltä niin kuin pilkahtaa se ihmisen kristillinen usko jollakin tavalla niin, että sitä ei tuputeta eikä syötetä eikä sitä nosteta etusijalle, vaan se, että se näkyy sellaisena luontaisena osana ihmisen tämmöistä niin kuin katsomusta ja tällaista niin kuin elämän todellisuuskäsitystä. Ja ehkä muutamat otsikot on ollut sellaisia, että mistä mä oon jotenkin ollut sillä lailla riemuissani, että ja tietenkin iltapäivälehdissä täytyy myös jutut otsikoida niin, että niin kuin sieltä nostetaan niin kuin ne mehevimmät herkut esille, muuten ihmiset ei kiinnostu. Sanotaan nyt vaikkapa joku, että Lenita Airiston haastattelussa nostin sitten otsikkoon sellaisen sitaatin, että uskon, että olisin tehnyt vaikutuksen Jeesukseen. Mutta kaikkihan siellä kahlattiin sitten ihan kirkolliskokouksista lähtien. Yksi, mistä mä oon muuten ylpeä, Porvoon julistus, joka oli tämä tällainen niin kuin varhainen yhteysasiakirja, jota laadittiin, joka on tästä korkeatasosta teologiaa ja hirveän paperia ja pölynmakuinen, niin mä sain siitä tehtyä 3 sivun jutun. Mä sain niin kuin sen jutun ajettua läpi jotenkin niin, että se oli vielä sellainen kansalle ymmärrettävää, että se oli jotenkin semmoinen ihan riemastuttava asia. Sitten myös Jon Wikströmin eläkkeelle lähtöhaastattelu, jonka otsikkona oli, että nuoren Jon Wikströmin uskon kriisi, entä jos Jumalaa ei olekaan? Se niin kuin kosketti niin mua itseäni, että mä halusin tämän puolen tuoda esiin. Että mä lähdin heti kysymään, että onko hänellä ollut koskaan epäilyksiä.
No onko joku sellainen juttu, jota näin jälkikäteen ajattelit, että ei olisi pitänyt koskaan tehdä?
Ei, minä en karu mitään. mutta kyllä on yksi sellainen juttu, jota mä en kirjoittaisi samalla tavalla enää. Siinä vaiheessa siis 80-90-luvulla, kun tämmöinen New Age-virtaus rantautui Suomeen erilaisten metodien kautta, oli kaikkea tällaista niin kuin terapiahömppää ja monenlaista tällaista niin tällaisen itämaisen uskonnollisuuden pohjalta länsimaiseen muotoon muokattua uskonnollisuutta. Ja mä olin jotenkin niin kuin sillä lailla piikit pystyssä, että hyvänen aika, että käsittääkö ihmiset, mitä niille syötetään, että se on niin kuin valepukuista itämaista uskonnollisuutta, että mä olin vähän sellainen jyrkähkö silloin. Sitten mä muistan, että mä en voi kirjoittaa tästä vielä, koska mä oon liian jyrkkä. Mun pitää löytää tässä asiassa sellainen analyyttisyys ja maltillisuus. Ja mä odotin 2 vuotta, että mä löydän sen maltillisuuden ja asiallisuuden. Ja sitten siitä jutusta tuli sellainen, että jälkikäteen joku kirjoitti, että inkvisiittikin olisi ollut tästä kateellinen. Joo, kyllä.
Teidän lapset tosiaan syntyi täällä pääkaupunkiseudulla, mutta sitten tuli koti-ikävä.
Joo. Mä aikoinaan lähdin Pohjanmaalta Tampereelle opiskelemaan, niin mulla ja suurella osalla ystäväpiiriäkin oli se ajatus, että totta kai me palataan kotiin takaisin, kun me ollaan käyty vähän maailmaa tutkimassa. Ja se jotenkin se unohtui. Se ajatus unohtui. Ja sitten kun mä löysin puolisoni, joka oli Kauhavalta kotoisin, ja me perustettiin perhe ja tultiin töihin tänne pääkaupunkiseudulle ja täällä kuitenkin viihtyi ja elämä sujui ihan mukavasti ja me oli hyvät työpaikat, niin se jotenkin unohtui se palaamisen ajatus. Ja sitten jossakin kohtaa jonakin kesänä, kun oli viimeinen lomapäivä meneillään, niin mä että ei hitsi, että me haluan kaikki lomat täällä Pohjanmaalla. Että miksei me voitaisiin vaikka asua täällä? Ja kaikki mun sellaiset niin kuin olennaiset, syvimmät, kiehtovimmat harrastukset aina suuntautui siihen kotiseutuun ja herännäisyyteen ja sukututkimukseen ja jotenkin suku ja se maisema ja kaikki. Mulla on niin voimakas kiintymys niitä kohtaan, että me päätettiinkin sitten mieheni Tapion kanssa, että no lähdetään hankkiutumaan tänne takaisin. Että töitä voi tehdä vaikka missä, mutta ihmisellä on vain yksi kotipaikka. Jos tämä on se tärkeä ja kallein, niin muutetaan takaisin. Ja siitä meni 2 vuotta, kun sitten mieheni löysi sellaisen paikan, että me voitiin muuttaa. Ja mä menisin jo aivan nääntyä siihen odottamiseen kahdessa vuodessa. Tämä odottaminen ei lopu ikinä, mutta niin se päivä vaan tuli ja valittiin sitten Lapua kotipaikaksi, että siellä jotenkin tämä tämmöinen vahva historian niin kuin tuntui ja sellainen ihmisten kiinnostus siihen niin kuin paikalliseen kulttuuriin ja tämä voimakas herännäisyys ja hiippakuntakeskuksen asemakin jopa se, että siellä oli jotenkin tämä niin kuin piispan, jotenkin tämä hiippakuntakeskuksen asema niin kuin näkyi jotenkin siinä Lapuassa ja tuota, meillä oli siellä joitakin ystäviä siinä vaiheessa, että valittiin sitten se oli sopivan kokoinen paikka, johon vielä lapset ehtiin juurtua. Et me pidettiin sitä parempana kuin esimerkiksi Seinäjoki, joka on taas isompi kaupunki, että ei ole tarvinnut valintaa katua. Lapua otti meidät hyvin vastaan.
No jos sä näin jälkikäteen ajattelet sitä pääkaupunkiseudun aikaa, niin mikä oli se syvin ikävä, mitä sä ikävöit? Sitten kun sen hoksasit.
Oikeastaan se hetki, kun mä ajattelin, että siis tämä on ihan hassua. Mä olin niin kuin elämäni verevimmässä vaiheessa. Mulla oli pienet alle kouluikäiset lapset. Ja mulle tuli se ajatus, että kun mä olin siellä sanomatalon siinä niin kuin lasipalatsissa. Ja mä ajattelin, että mihinkä mut haudataan. Ja sitten kun mä lähestyn eläkeikää, niin sillä rollaattorilla mä pökin niin kuin menemään täällä näitä lasikäytäviä pitkin. Ei. Mä haluan, että mut haudataan Pohjanmaalle. Mä että no eikö siellä sitten voisi elääkin, jos sinne kerran on niin ikävä. Ja kyllähän se tietyllä tavalla sen elämän helppous siellä. Että aina pääkaupunkiseudussa on tämä, voi että mä niitä parkkitaloja. Mä inhosin niin kuin voi ja tätä parkkipaikkojen etsimistä. Ja jotenkin se sellainen elämä on niin sillä lailla niin mutkattomampaa ja helpompaa. Ja sitten kyllä se ajatus jotenkin se tuntui siitä, että aina kun oltiin lomalla siellä, että voi että kun nämä ihmiset puhuu niin tutun kuuloisesti ja mä oon niin omieni joukossa. Ei tarvitse selittää asioita, kun nämä käsittää jo niin puolesta lauseesta, mitä mä tarkoitan. Että kyllä se oli se sellainen ihan niin omiensa joukkoon palaaminen.
Näin meille puhuu Heli Karhumäki, joka tulee Lappualta. Seuraavana musiikkina me kuullaan Arttu Viskaria.
Joo. Tämä on paljon soitettu levy. Ja mä oikeastaan löysin tämän niin, että mun siis poikani kysyivät multa, että hei, onko äiti kuullut tämän? Ehkä ne jotenkin aavisti, että tämä voisi niinku iskeä muhun. Ja tämä jotenkin on mulle myös sillä lailla niinku hengellisesti puhutteleva laulu, joka jotenkin muistuttaa meitä myös niinku tästä niinku seurakunnan diakonisesta perustehtävästä. Että, niinku, että huomatkaa ja nähkää ne ihmiset, joilla on vaikea, jotka tarvitsee apua, jotka tarvitsee tukea. Ja vaikka tämä on ihan tällainen niinku maallinen iskelmä periaatteessa, mutta siellä on pari semmoista niinku kivaa viittausta niinku tällaiseen niinku ihmisen uskonelämään. Siellä niin tämä miespäähenkilö, joka tässä laulaa, niin hän slaavikyykyssä istuen rukoilee. Ja sitten kun he ovat joutuneet ahdinkoon tämä pariskunta, jota tämä kuvaa, niin he käy sitten tuolla Heikki Hurstin niin kuin ruokajonossa käyvät syömässä. Tämä on syvästi kristillinen sanoma tässä laulussa.
Mari Leppänen ja kerrottu elämä.
Se oli Arttu Viskarin Sirpa ja täällä on vieraana Heli Karhumäki Lapualta.
Ja hei, tähän kohtaan mun on pakko vielä sanoa, että Arttu Viskari, jos sä ikinä kuulet tätä, niin sä oot ihan kingis laulun tekijä. Ja muillekin kuulijoille, googlatkaa musiikkivideo Arttu Viskari ja Sirpa, te ette itkemättä sitä katsoa.
Körttiläiset otti sut avosylin vastaan Lapualla, kun sä sinne menit ja sä tulit omiesi joukkoon kotiin, eikö
niin? Kyllä. Heti kun olin sinne muuttanut, niin isäni, vanha ystävä Esko Hautala rovasti kutsui mut heti paikalliseen körttitoimikuntaan, jossa mä nämä 10 vuotta sitten olen siellä ollut seuroja järjestämässä ja seurapuhujana ja jotenkin on sitä ilmapiiriä, sitä tuttuutta siellä niin kuin imennyt itseeni, että nyt valitettavasti sitten joudun jättää sen toimikunnan tässä kaiken kiireen keskellä, mutta se on ollut tosi tärkeä porukka mulle.
Tällään kun mä oon sivusta seurannut sua, niin sä oot ollut jonkinlainen semmoinen herännäisyyden ja körttiläisyyden kasvo. Sut on usein nähnyt körttipuvussa eri yhteyksissä ja lehtijutuissa ja sä oot omalla tavalla tuonut sitä esille vahvasti. Mutta sitten samalla sussa on semmoinen kiinnostava piirre, että tämmöisen henkilökohtaisen karisman lisäksi niin jollakin tavalla aavistelee semmoista karismaattisuutta. Onko tämä oikea tulkinta?
No sanotaan, että ehkä siinä tapauksessa, jos karismaattisuus ymmärretään erittäin laajasti. Mähän en ole siis kielillä puhuja ja mulla ei ole mitään erityistä armolahjaa, enkä mä niitä varmaan Raamattu kehottaa tavoittelemaan, mutta ehkä mä en niitä edes tavoittele riittävästi. Ja jos on joku ylistysmessu tai muu, niin mä en ole ikinä se, jolla kädet nousee. Mä oon aina se tylsimys, joka vaan niin kuin kököttää ja mököttää ja jotenkin vaan niin kuin kuuntelee ja näin, mutta mä ajattelen, että kyllä niin kuin karismaattisuus niin kuin ilmiönä kyllä niin kuin kiinnostaa mua. Musta on kiva kuunnella, jos ihmiset puhuu kielillä tai jos ne profetoi tai jotain, mutta en mä sillä lailla niin kuin erityisesti hakeudu ehkä niin kuin tällaiseen erityisen karismaattiseen toimintaan, koska mun mielestä siis karismaattisuutta on kaikki sellainen hengen toiminta, joka saa ihmisen niin kuin toimimaan, rakastamaan, tutkimaan omaa tuntoaan. Että Jumala on niin kauhean rajoittamaton, että se ei ole vain nämä tietyt ulkonaiset merkit, joista ihmiset lukee, että nyt on pyhällä hengellä täytytty. Karismaattisuutta voi olla herännäisyydessä vaikka se, että joku osaa valita oikean virren, joka juuri sopii siihen tilanteeseen. Tai osaa sanoa lohduttavan sanan ja välittää sitä kautta niin kuin tämmöisen evankeliumin armon. Että, mutta kyllä mä ajattelen, että jos karismaattisuus on sitä, että me uskalletaan niin kuin luottaa Jumalaan ja niin kuin kulkea pyhässä hengessä siinä mielessä, että ollaan avoimia sille, että, niin kuin, että Jumala, käytä mua, näytä mulle, miten mun tulee toimia, kosketa mun omaa tuntoani, anna mulle oikeat sanat. Niin sellaista mä tietenkin toivon ja tavoittelen. Ja erityisesti nyt niin kuin toimittajana, niin mä sitä viisautta toivoisin. Mä en koskaan kuule Jumalan puhuvan sanoilla. Mä en saa siis sellaisia näkyjä ja ilmestyksiä. Mutta mä ajattelen, että hän puhuu mulle suoraan Jumalan sanassa, eli Raamatussa, ja hän niin kuin ohjaa mua, mun tekojani niin, että sille koitan olla avoin.
Sä oot ollut kuitenkin myös rakentamassa ihan konkreettisesti tämmöistä yhteyttä ja ylittämässä raja-autoja. Muistan, kun herättäjäjuhlat oli siellä päin, niin muun muassa järjestit niin, että joku herättäjäjuhlien tilaisuus oli helluntaiseurakunnan tiloissa, eikö niin?
Joo, se onkin hauska story. Joo, meillä nimittäin herättäjäjuhlien, mä olin lapsi- ja nuorisotoimikunnassa järjestämässä lasten ja nuorten ohjelmaa. Ja me huomattiin, että kun nuoret halusi pitää tämmöisen niin kuin körttimessun, siis ihan luterilaisen, mutta herännäishenkisen messu, jossa Sionin virsiä veisataan, niin meillä ei ollut sillä oikein paikkaa. Taivasalle ei uskallettu jäädä sateenpelossa ja tuomiokirkko oli varattu konserteille. Ja sitten meille tuli mieleen, että hetkinen, että siinähän ihan kiveheiton päässä siitä juhlakentästä on helluntaiseurakunnan rukoushuone. Ja sitten ehdotin ensiksi meidän toimikunnan puheenjohtajalle, että miten se jos pyydettäisiin, että saataisiin pitää se messu siellä. Ja hän sanoi, että no kyllä se mulle sopii, mutta katsotaan meneekö tämä läpi muilla. No kirkkoherralle asia sopii oikein hyvin, meillä on hyvät ekumeniset suhteet, helluntaiseurakuntaa on Lapualla. Ja se meni loppujen lopuksi sitten läpi meidän myös päätoimikunnassa ja siinä meidän nuorisotoimikunnassa. Ja sitten kun se oli mennyt läpi kaikkelle, meidän piti kysyä myös sieltä helluntaiseurakunnasta, että ottaako he meitä sinne. Ja muistan, kun mä soitin ja sain sieltä yhden pastorin puhelimeen, niin hän jotenkin siis kuvasi näin, että hänellä aivan niin kuin polvet notkahti, että hän niin kuin melkein mykistyi, koska hän oli niin onnellinen siitä pyynnöstä, että luterilaiset haluaa tulla heidän rukoushuoneensa pitämään messun. Ja se onnistui ihan hienosti, siis se oli hyvin juhlavaa kuulla siellä. Siellä oli ylistarolainen pastori Minna Lainimo piti saarnan tai oli liturgina ja meillä saarna piti sitten meidän oma lapualainen Aaro Panula, teologian opiskelija, ja meillä oli siellä tämmöinen big bandi, jossa mun oma poikanikin Juhani soittaa, niin oli siellä soittamassa. Voi, se oli niin juhlavaa, se oli niin hienoa, se oli niin ekumeenista, että mä uskon, että se varmaan niin kuin hoiti myös sellaisia vanhoja haavoja, joita tuossa 70-luvulla Niilo Ylivainion herätysten aikana erityisesti tuli lyötyä niin kuin eri niin kuin, herätysten välille, koska silloin niin kuin aika lailla jotenkin niin kuin revittiin toinen toisiansa, niin rajat oli silloin tiukat ja aika paljon heränneitäkin siirtyi silloin, kun helluntai seurakuntaan, mutta että toivon mukaan näitä haavoja on vuosikymmenten varrella osattu hoitaa, ja ehkä tämä oli yksi niistä etapeista, että tämä oli konkreettinen näyttö siitä, että me ollaan yhteisellä asialla, evankeliumi on meille yhteinen ja Kristus ei ole jaettu.
Tai eikö se ollut niin, että Lapuan herättäjäjuhlien yhteydessä myös käytiin tätä körttikapinakeskustelua?
Joo, kyllä käytiin. Ja meillä olikin oikeastaan seurakunnassa vähän huolta, että tuleeko tämä sillä lailla haittaamaan sitä herättäjäjuhlien niin kuin ilmapiiriä. Ja me järjestettiin siinä sitten ihan muutama viikko ennen herättäjäjuhlia tämmöinen körttikapinaseminaari, tällainen kädenlyöntipäivä, että niin kuin nämä eri näkemyksiä edustavat osapuolet tuotiin yhteen ja keskusteltiin. Ja meistä tuntuu, että se niin kuin toimii ihan hyvin, niin että saatiin jotenkin niitä laineita vähän niin kuin tyynnyteltyä, niin että me saatiin niin kuin oikein hyvässä sovussa sitten käydä niin kuin nämä herättäjäjuhlat. Että toki siellä oli sitten äänestyksiä siitä, keitä päätoimikuntaan valittiin ja tietenkin siinä näkyi tämä tällainen juopa, mutta ei siellä niin kuin rähinöity eikä riidelty, että kyllä siellä kyllä niitä mielialoja tasotti.
Mistä siinä oikein oli kysymys?
No, Mä en ole itse kuulunut körttikapinallisiin, mutta mä oon niin kuin toivonut, että heidänkin niin kuin viestinsä kuultaisiin. Ja he ovat ehkä toivoneet palaamista sellaiseen tiettyyn entisenlaiseen julistukseen. He puhuvat siitä, että julistuksen pitäisi olla edelleen niin kuin kristuskeskeistä. Mutta kyllä herännäisyyden seurapuheet ja julistus on mun mielestä ollut koko ajan kristuskeskeistä. Että ehkä siinä on jotakin sellaista, ehkä vauhti on ollut, niin kuin muutoksen vauhti on ollut hiukan liian kova. Ja kyllähän meillä herännäisyydessä on aika paljon myös sellaista, niin kuin sellaista hyvin liberaalia raamatun tulkintaa ja suhtautuminen vaikkapa seksuaalivähemmistöihin, niin se on hyvin liberaali, vastaa ihan tällaista niin kuin tavallista suomalaista skaalaa suhtautumisessaan, että en tiedä, jonkinlaista niin kuin paluuta johonkin perinteisempään menoon. Loppujen lopuksi heidän puheita kuunnellessaan on hyviä seurapuheita, ja muista ne vastaa pitkälle sitä, mitä seurapuheet herännäisyydessä muutenkin on, että mä en osaa ihan tarkkaan oikeasti sanoa.
No nyt se herännäisyys on niinku osa sinua täällä pääkaupunkiseudulla. Miltä tämä Helsinkiin tuleminen on tuntunut?
Kyllä mä kun matkalaukkuni kanssa tulin tänne niinku pitkästä aikaa ja seisoa, killittelin tuossa tuota Rautatien toria ja odottelin puolisoni siskoa tulevan mut sieltä hakemaan. Niin kyllä mä vähän musta tuntuu, että niinku, onko mä 10 vuodessa vanhentunut, että onko musta tullut tämmönen tantta. Ja tuota, mutta onhan tämä sellainen tietysti valtakunnan niin kuin sykkivä sydän, ja kyllä minua erityisesti innostaa nyt niin kuin jotenkin taas niin kuin freesata näitä kirkollisia verkostoja ja tavata kiinnostavia ihmisiä. Ja tuota, on ihan hyvä olla tämmöinen kahden maan kansalainen, että nyt minulla on niin kuin näköala taas sinne niin kuin kotiseutuun ja mä kannan sitä sydämessäni, mutta on aivan ihanaa tavata näitä pääkaupunkiseudun vanhoja ystäviä ja tutustua uusiin. Ja tietenkin niin kuin nythän ymmärtää niin kuin vielä niin kuin voimakkaammin sen sellaisen niin kuin toimintakulttuurien tai sen toimintaympäristön eron, että kyllähän meillä Pohjanmaalla vielä niin kuin raamattuvyöhykkeillä ollaan siinä mielessä, siellä niin kuin kirkon ja seurakunnan arvostus on hyvin korkealla. Ehkä tällä näkyy sitten myös se, että samalla kun kirkosta eroaminen täällä niin kuin lisääntyy, niin ne, jotka kirkossa edelleen ovat jäseninä, ovat sitä entistä tietoisemmin. Ja kyllä mä niin kuin uskon, että myös sitä niin kuin paluuta kirkkoon tapahtuu koko ajan, ja niin kuin nyt jo tilastojen mukaan tapahtuukin, että kyllä suomalaiset on aika juurtuneita vielä tähän kirkkoonsa ja arvostaa sitä. Varsinkin kriisiaikoina he tajuaa, että ei ne ole vapaa-ajattelijat, jotka tulee niin kuin lohduttamaan silloin, kun kriisejä tapahtuu. Että kyllä kirkolla on vielä aivan olennainen paikkansa ehtoollisyhteisönä ja pelastuksen yhteisönä. Että.
No mikä auttaa sua jaksamaan? Tämmöinen arki kuitenkin on niin kuin tiivistä, että reissaa tänne ja menee takaisin sinne kotiin. Mikä antaa sulle hyviä ja laajoja horisontteja?
No, mulla on hyvä perhe. Mulla on aivan erinomainen puoliso, joka ihan tukee täysin mun kotkotuksia, mitä mä sitten kulloinkin keksin. Ja hän oli ihan täysin tukena, kun kerroin, että olisi mahdollisuus hakea nyt tätä päätoimittajan paikkaa. Ja mulla on ihanat lapset, jotka ei tuota erityisen paljon huolta. Ja tuota, että semmoiset elämän perusasiat jotenkin niin kuin tuntuu, että mä oon niissä sillä lailla niin kuin siunattu. Että omat vanhempani on menettänyt, ja se on mulla se suurin suru ollut, mutta tällä hetkellä tuntuu, että on aika niin kuin sillä niin vapaa niin kuin liikkumaan. Ja tuota, se, että mä oon edelleen niin kuin kauhean innostunut ja kiinnostunut jotenkin tästä niin kuin uskon asioista, uskon elämästä, suomalaisesta ja kansainvälisestä kristillisyydestä. Ja mä saan sitä uteliaisuutta niin kuin tyydyttää tämän kautta. No sitten mulla on tuota, niin yksi tärkeä asia mulle on mun oma rukouspiirini. Se on sellainen kuuden naisen rinki, jossa tuota, meitä on pari luterilaista ja pari vapaakirkollista ja pari helluntailaista. Ja meidän on tosi hyvä olla siellä. Me ei koskaan kiistellä opillisista asioista, koska meillä on niin paljon sitä, mistä me voidaan iloita siitä niin kuin yhdessä, siitä mikä on meille yhteistä. Ja kyllä he niin kauniisti ovat mut siunanneet tähän uuteen tehtävään ja lähettävät rohkaisevia viestejä. Ja tuota, kyllä se on iso voimavara siellä takana, että mä tiedän, että on esirukoilijoita.
Mikä on sun oma rukouksesi tänään?
Kyllä mulle jotenkin on ollut aina tärkeää, siis jotenkin olennaista on ollut niin kuin siis mun suhtautumiseni niin kuin rohkeuteen ja pelkoon ja sitten tällaiseen vapauteen ja sidottuna olemiseen. Ja mun mielestä suurinta vapautta on se, että on vapaa kaikesta paitsi Kristuksen seuraamisesta. Se on se vapaaehtoinen vyöttäytyminen hänen tahtoonsa ja sitä mä kyselen. Mutta jos ajattelee esimerkiksi Raamatun kohtaa, niin kyllä semmoinen psalmin kohta, mikä mulla on allekirjoituksena ollut vuosia mun seurakuntatyössäni, on tämä, että Herra on minun valoni ja apuni, mitä minä pelkäisin? Siinä on kaikki. Siinä on perustus, joka pysyy.
Kyllä, ja näin on. Ja sut tunnetaan monella tavalla pelottomana naisena. Hauska tämmöinen analogia tähän on se, että joku vuosi sitten sä itse päädyit vähän niin kuin lööppeihin.
Niin, joo, aivan totta.
Arkista pelottaa.
Joo, mä olin just ollut Helsingissä kokouksessa, kato maalaisrouva tuli tänne ja ihmetteli. Joo, mä olin tuossa rautatieaseman edessä. Siinä oli tämmöinen kerjäläinen, joka oli siis pukeutunut tämmöiseksi pronssipatsaaksi. Ja mä sitten niin kuin killistelin siinä ja ajattelin, että ei se häviä tuollakaan ole, että tuolta Etelä-Euroopasta joutuu tänne kylmään Pohjolaan kerjäämään. Ja siinä samassa siihen niin kuin ryntäs paikalle tämmöinen suomalainen humalainen mies, joka tuli ja veti niin kuin nyrkillä leukaan tätä kerjäläistä. Ja mä en kerta kaikkiaan niin kuin mulla niin kuin kärähti käämit. Mä, että niin kuin näin ei mun silmini edessä seurauksista tapahdu. Ja mä juoksin sen miehen kiinni, raahasin siinä kasseen, joita oli mulla mukana. Sinä pysyt nyt muuten siinä ja minä soitan poliisi. Ja niin se lähti siitä pakenohon ja minä perässä ja se yritti päästä junaan. Mä menin aina oven eteen ja pidin käsiä levällä ja yritin kaivaa taskusta sitten puhelinta, että mä soitan poliiseja. Ja tuota niin, en meinannut onnistua, koska siinä oli työ. Se yritti mua huiskia ja tuota niin, lyödä muakin, mutta mä sain jotenkin itteni sitten jotenkin aina vetäydyttyä siitä. Että se oli semmoista katutanssia, mitä me siinä pidettiin. Hän oli sitten naisystäväkin siinä, joka yritti miestänsä puolustaa. Ja tuota sitten siellä oli tuota lipunmyyjä, jotka katteli niin kuin päältä ja tuota, mä sanoin, että voi soittakaa nyt ihmeessä poliisi, että minä en yksin tämän kanssa pärjää. Ja sanoin, no ei meillä ole mitään toimivaltuuksia. Mä sanoin, ei ole mullakaan toimivaltuuksia, mutta näette, että jotakin pitää tehdä. Ja no 10 minuuttia sitä tanssia siinä tanssittiin ja sitten poliisi tuli paikalle. Mä olin siinä kohtaa kyllä ihan loppu, mutta mä olin niin kiukkunen, että mä seuraan vaikka 10 kilometriä, niin tuo ei karkaa.
Tämän kaltaista rohkeutta me toivotaan sulle myös tähän päätoimittajan työhön.
No mutta, kiitoksia.
Kiitos siitä, että Heli Kaurumäki olit vieraana tänään.
No kiitoksia kutsusta.
Ensi viikolla me saadaan vieraaksi Marko Kailasmaa, joka on tällä hetkellä Raittiuden ystävien toiminnanjohtaja. Teologian maisteri, joka on työskennellyt muun muassa kirkon tiedotuskeskuksessa ennen tätä työtä. Mutta Marko kuuluu niihin pappeihin, joita ei ole vihitty meidän kirkon papiksi, vaan hän työskentelee lähetyshiippakunnassa Pyhän Ristin luterilaisen seurakunnan pappina Lohjalla. Ja kuulemme ensi viikolla siitä, että mikä Markon elämässä on ollut sellaista, joka on vienyt nimenomaan tätä tietä.
Mari Leppänen ja Kerrottu elämä.